kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmatat galgale keisa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi 19.5 mission rat washington dc ra kedabersu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nile sati marsariti full of facebook kenyaratti kenen saganta kenyor doftan dagge fatota kenya jalle tamwakkamolten kamisa onkololisa kudan barakumalamaf kuda sagal akalakof ethiopia timmo onkololisa sadi barakumalamaf kuda lama kesume sankesan rani namodanditi
babaro tolan sora lake daim to biya sanittim horani bilisumma kurdish tarkin addunya ke satti waran guddanu tbante nuray bajette tan addunya tmacho jirti to kuma mot mota tanirat marita of kopijer mata wdu ke sakto kansara lakhet
warana bilisuma oromo tajaja loltota wallaga baha kature fi maqadi na raz jedamun kabe kamu hunde deresa namote nyumma ansani mbe kamne na jesame jechu dan wajir bulchi sam nagenya oromia dubate jira magala dredawa ke satti walit buinsa gosarat tunda ay torban kana ke sagegge samen nagenyi kenya je qama jira chudan al arutin himatajiru university bule horake set barakana rajel qabe sirnigada akaka kubernota okan course tokot ka kenemuto president university jadu betenijiru kanaf kenem brodaf agatum rasaganta kenya tun walin turajen dagefato tagenya amoduf garasorat debin
Ak presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky jedetti wonni hamtun gurnam ballesa isaf presidentin America Donald Trump adolesi dabrhes waldubatan injirtu mani mari America parten democrat ak guddam bulchotte wanjere hullaman gafas waldubate fi presidenti America himachu seret getefachu jir worri Trump himatu Trump ser male qarqars American Ukraine kenitu irakute jechuni machu jir ak Zelensky jedetti Trump mari sunin dubat dollar million heddu Ukraine irakutu salle gafaset timben ak president Trump jedetti Ukraine hori ummata balle suf wanjirtu fi ori khana qarqars wanduri khana nefkan irakutan parten demokrata mo Trump ak presidentin Ukraine itana president America kaduri Joe Biden fi elme Sander Biden qorat gafat Biden gaf bi bulchut ser male motuma Ukraine ra faida argatel misallen faida argate jedanetin gafatetti matan Trump ammo Ukraine Biden qorachu diddefi qarqars kan irakute jedanetin himachu jirane inne mo yamormate Tarkin Syria gama bahat gama kaaba baha keessatti waraana biyyi nagaa dhowwu jetteetiin waraana bilisummaa kurdish hadhuu jirti. Jarii hadhuu jiran kun waraana bilisummaa kurdishiiti sanyiin balleessanii nuree bajalee addunyaatti iyyachuu jira. Amerikaan waraan kurdish kan duriin qarqaarsi taatullee ammatti waraan lol kan jidduu waraan ufii gurfat kurdish qarqaaruun lakkifnee jette. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota ammoo waraana Turkish kurdish hadhuu jiru kan irratti murtii kennuuf mari'achuuf taa'uu jira. Turkiin ammaan tana. Turkiin akkuma bulchiinsi Donald Trump Amerikaan waraanisii gama Siriyaatiin gama Turkii keessa gama Siriyaa leenbaasaa jettee gumlabsiteen duubatti Turkiin waraan kan kurdish irratti labsite. Waraan Amerikaa durii lafnaannoo suni eege ammoo waraanisii Amerikaan achii galfatte. Raduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Parki tokkummaa masara biyyoolessa keessatti jaaran borii jalqabaniitiin bananii biyya agarsiisan. Iskindir Fireewuutti itti gaafatamtu waajjira muummee ministeera Billeneesiyyuum dubbise tujubennutti.
Waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti itti gaafatamtuun damee afaan biyyoota alaaf dijitaalii Billeneesiyyuum haaromsamuu masaraa mootummaa laalchisuun akka dubbatanitti piroojektiin kun qaama maddamar kan muummichi ministeeraa geggeessaniitii jedhan. Haaromsi masaraa mootummaa kun jijjiirama biyyattii keessatti adeemaa jiru waliin attamiin wal arga jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑ ላይ ከወጡ በኋላ አንድ ልክ እንደ የስልጣኑ እንደጀመሩ አካባቢ ላይ ያደረጉትም አንደኛው ነገር
የነበረው እርግሙ ምጭ ሚኒስቴርቻ አንጎት ፈኒ አስ አኩመ ሰናን ከኒሳን ጎዳን ዮጅራት ኬላሰን ዳወቹዳን ማል ቀምና ከጀዱ ኢላሉ ትሬ ኩንስ ያደመደመር ወሊን ሄዱ ወል ኢላለታ ቀበኛን ከኛ ማለ ከፈካቱ ኢላሉ ቀምና ከጀዱ ቃማ መደመር ጀዱቲ ዋን ጋሪ ተይ ኢላሉዳን ዴቪስኔ ጃሬ ኢትስ ደበለ አተሚን ገረፉለ ድራቲ ተርካንፈና ከጀዱ ያዲሳ ሃሮምስ በሰራሞቱማፍ አንድነት ፓርክ ጀዱኩን በነሙን ቀበኛኑ ተቀምኑ ከኑመታፍ በና ኡቱንተ ኢንቱሬ seenaa gaariin kan keessa jiru gaarii kan hin ta'inillee kan keessa turedha. Hoogganoonni as turan ashaaraa isaanii dhiisanii darban maali kan jedhuuf maalirraa barra ka jedhu muummichi ministeeraa inni kunis seenaa ofii isaanii galmeessanii hojiin dhufu dhaloota boriitti attamiin akka darbu mul'isa haaromsi kun jedhan. Kana dura masaraa mootummaa suraa kaasuuf naannoo sanarra darbuun dhorkaa akka ture yoo ta'u amma garuu waaltaalee kan akka tuurizmii dabalatee galiin kan ittiin argamu ta'a jedhan biillaneen. Hojiin haaromsa masaraa mootummaa kun erga jalqabe baatilee 6 qofa yoo ta'u walii galanii hojjechuun jiraannaan hin danda'ama ka jedhuuf fakkeenya gaariidha jedhaniiru.
Paartiin bilis baasaa uummata Tigraay horii isaanii kan waggaa Meqleetti taa'uutti jiran hora kanaan waan ganna dabre hojjetan kan ganna dhufu hojjechuu jiraniif kan maantanitti jiranii fi bulchiinsa dansaa qabaachuu fi misoom jabeeffachuuf waan gargaraa irratti qoratan. Kanamalee karoor hojii isaanii ganna kanaallee qorataniitiin bulchoota isaaniillee qoratanii horii kunniin qalee jalqabe aga guyyaa 4 ta'a. Dhaabii Vision Itoophiyaa jedhan hawaasaatti federaalizimii irratti nama mari'achiisu jira. Akka korsuun irratti jedhanitti federaalizimiin gosa irratti hirkattee biyyi gargar qooduutti jirti. Seerri federaalizimii ammoo abbaan fedhuufiin bulchuu afaan ofii dubbachuu fi afaan ofiitiin waan fedhu dubbachuun mirguufiitii kunniin sabaaf sablammii hedduu qarqaaree jedha. Dhaabii kun fuula hedduutti marii akkanaa mari'achuusaa dubbata. Korsuun irratti namni akka Obbo Taayyee Tafarraa Faati warra federaalizimii irra abdii dhabe keessaa tokko. Horumsuun irratti ammoo warri faayidaa federaalizimii dubbatelleen ni jira. Paartiin naannoo Amaaraa bulchiti paartii demokiraasii sochii dimokiraasii Amaaraa ADN wal qarqaaranii waliin hojjechuuf wadaa walii galan. Walumattuu iyyuu paartileen Amaaraa shanitti akka kanaan waliin hojjechuuf walii gale. Zimbaabwee dachaanaa biyyi sunitti gatiin elektirikii akka malee dabalaa deemuu jirti harki 320 dabalte. Tan waliin ijji tokko keessatti marroo 3 gatiin akkaan dabartee jechuudha. Namni agi guddaan shaamaa dachaa'uu jira. Dhaabbileen hedduulleen elektirikii irraa faayidaa dhabuu jira. Gatiinleen nuti dabalaa deemuu jirti jedhan. Oduu namaaf qabtattan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo tajaaja loltoota Wallagga Bahaa akka turee fi maqaa diinaraas jedhamuun kan beekamu hundee dheeressaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesame jechuudhaan waajjirri bulchiisaan nageenyaa Oromiyaa dubbatee jira. Waajjirri kun waa'ee du'a diinaraas akka qoratamaa jirus dubbatee jira. Tsaayee Daamxoo maatiisaaf qaamolee dhimmi ilaallattu dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaasan nuuf ergite kunuun.
Hundee dheeressaa yookaan maqaa qabsoo diinaraasiin kan beekamu. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensummaadhaa qabee gulantaalee hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa tureera. Bara 1978 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Caanqaatti dhalatee guddate. Achumattis barnoota isaa hordofe. Erga barnoota sadarkaa lammaffaa xumure ogummaa barsiisummaatiin kolleejjii barsiisota Naqamteerraa dippiloomaadhaan eebbifamee ogummaa kanaanis hojjechaa tureera. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roorroof darara uummata isaarra gahaa ture callisee ilaaluu dadhabuudhaan gara bosonaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsaa'aa ture jedhan abbaan hundee Obbo Dheeressaa Bayyanaa.
Qabni Oromoodhaaf qabu dimokiraasiin kana irratti ta'e hunduma falma lafa rakkoottis lafa taa'uttis dimokiraasiin inni jedhamu kun afaanii jedhama malee isaatii dimokiraasii maaliti dimokiraasiin hin jiru. Dimokiraasiin kun amma lafa qabatutti uummanni Oromoo uummata gita sabaa tokkootti qixxaatee jiru miti. Uummanni Oromoodhaa saba bal'aa saba guddaa ta'eetu jiruuti. Saba xiqqaadhaan nama xiqqaadhaanii warri isaanii dandeettii afaaniitiin mootummaatti siqanii jiraataa jiru. Sabni Oromoo kun uummata kana keessaa ba'a garbummaa keessa jirraa akka jirutti ga'a. Yeroo hundumaa kana afaan isaatii kan ba'u. Achumaan kamiifi tokko ture yeroo tokko tokko immoo waan tokko tokko hin argama. Kamiin qaamni xinnoo aangoo qabu namoota xinnoo haalanii ilaala. Kanumaan ka'eetu bakka xinnoo mormii godhata.
Hundeen hanga guyyaa aadde bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya bulchaa jiru waliigaltee karaa nagaan waraanni bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee uummata qabsaa'aa tureef haa tajaajilu jedhamee koree teknikaa abbootii gadaa Oromootiin durfamuun gara mooraa leenjii xoollaayitti seenanitti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansa adda addaatiin tajaajilaa tureera. Hundeen erga mooraa xoollaayitti leenjii gama mootummaatiin kennameef xumureen booda humna nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamee hojjechaa tureera naannoo magaalaa Bishooftuutti ramadame. Hata umale fulbana kutasadi barakuma la maafu kutalama. Akala kofta topiati nano magala bishoftuti rukutame gara hospitalat furatame wal anamaturera. Ubolesi hunde damede resa radio sagale Amerika takaimeti fulbana kutasadi rukutamusa again fulbana kutashan. Gara finfinne hospitala Korea baka in walansa arga chature tandeme jadi.
Kami juga pandemu selalu Korea tiada lama tinggal di juru orang nak eh jadi kita pun dengar wah itu bukti jira kenapa kenapa semua kami nak jenjana nama kita isaf ramadhan ini nama kita lama perlu kajira terkait soal ye boleh mo ya sedang sentuh kerja surat nama berapa jenis surat itu dah gara ibu yang terdebera ibu yang kungkafat terdebu mo gatari wanti kena jira menjuru dia lama boleh ibu yang terdebera mo boleh tengjana ni rukutan sa Gara mata kan agresif, gara nanua nurafi, kama salah sakit dura. Rukutan kuno mau rukutan orang kah ferro ramali, villa dah nanti, kalau orang kah rasa nanti, rukutan sahaja mau kesida.
Kama rukutan ni wanti agresif jerat.
Kama ni de korban ni rosana, ya satu re, tapi ada sakit ni ramai ramai juga satu re. Nanti kuno mau tak kau jeda ajar ni dan jeda mah. Mau kan anjur jadi satu ramai, mau jadi anjur sendiri ramai. Wajib pun kuliah yang gemat anjur. Tadi kanan anu si kanega balasan ni boleh kerja terpas sudah. Lihat mana jawab ambas ni kan.
Hunden nama walin, walit tu berukutame. Lubun sadar berakanjur kuliah fajuf. Biro bulcin saf negenya oromiat bilbile. Konorel abba bagarasu itte ana biro cahdu bisera.
Nano, jauh tu kanati rukutame itu kufeture. Aci raga negenya kafne hospitala. Di samping cuti kerja di lama tu re, bokap saya orang ni senan ni, syakkan polisi dan kawan ni tuan na jelah orang ni, hal ni orang kita kawan aja. Syakkan tuan ni kawan ni jero polisi dah. Wanita saya faham itu kan, orang na seni faham, garin nama tu faham juga lalu langgan jero jero. Wanita seni ke, polisi korang tu mesti faham, kan langgan jero murang kau ni. Erga koran nasun tu, mewanti erga kami, buat dia kani. Dium pada walulani siasa, mu wan, baru denda wan sahaja tu walulani ada bawa cungkan denda.
Imma hunde yo kadi naras dabalate, misensota warana beli semua romo karana gan. Ummat esani tajajulud afgalan, hal isan kes sejuran erga moral injit orlay bahani kubak abdujere, namota korai teknika kes sejuran abbaga dadurani abbo bayena sambatofi. Korea hujra wa chiftu adablisuma oromo kesa obbo Mikael Boranin gafadera. Namoni lamenu, hanga isa nfani mwora sena nitimale, erga sa mwora sena ni lenji egalani kubankam nujaran. Hundeyo kandina ras, antumma fi kukama sabasaf kaburra, ujolumma dan bosona gale kanjaran abbanisa obbo era sabayena, erga manabe oson ijan hinargin, renfisa debe manatitufun lap ekiye japsi rajachun radio sagali Amerika timan.
Lakin cuma orang negar Morde itu, dengan nasional nak lembira jira, nak lembir tu, nak kami jalannya si, akan tera kalau bukan ini, yang jika nak bayar aku bayar ni mah, akan nama sebenar, bukan ni langsung bukan ni orang dalam jira, sebenar itu dahkan benda begini dahkan ber, mana jalan ini ada sih tu ni, jadi ni, nama sebenar ni nama merasa lah tu. Kalau mana ni tak atur, mak asal cik mana tu tak atur mana ni dah negara. Anak mana kalau ni sekarang mana, buat apa kan? Kalau tu ni aku, tu mana juga, tu mana tu, office tu kami tu dah tu lagi. Anak mana tu lagi, kami kalau kerja tu, tu kat ni, negara ni muka dah lagi ni, orang tu kat ni kamu, saya mengkabel tu drive tera mana.
Hunden midama irraga kabeen hospitala Korea finfinne targamut walansa arga chature fulbaan digdemisadi barakuma lama afkuda lama akala kofsa Ethiopiati adunya kanarra duambo kotera. Sirni awal chasas bakka dalotesa ana chankati engad rawata mejura. Gabasa Radio Sagali Amerikatif sahay damto finfinne irra.
Gara gabasa tanu tich ena magala dratawa keisa tu wali tibu insa gosar tundae torbankana keisa gege samen nagenji sani jekamu kanendu batan at olin magalati hirira bautan iyanat efechu sani ledu batani jiru. Jiratota magala dratawa keisa toko katan ati toko akka vioeti manifti dargago talamiwan amarar ratantu halela nurratu ofa. Humno okarak abbanesas sere eksisa njiru jachulani kanisaan imanadiesan. Jekum sisun maalir raakka ka ye gaafanne akkanat tibsan tujubeetu dirrawaatti bilbiluudhaan dubbise.
Waa'ee adma battanaa irratti ture. Adma battanaan olaantummaa seeraa kabajutti hin jiru, ni miidhaa jira. Achitti illee ijoollee irraa hiriira bahu jirtu dhawee ture.
Maaltu ta'e maanni sababaan hiriira mormii sanaas?
Sababaan hiriira mormii rabshaa fe'atitti Amaaraa fi Oromoo.
Wal lolanii?
Wal lolan.
Maal irratti wal lolan?
Hin beekne waan irratti wal lolan yaa'ii guddoo deemu jira. Gizeetan kaa ijoolleen gizee achi deemtu sabuma takka qofa irratti aadmaaniif duulu jira uummataa wajjin.
Eenyutu eenyu irratti duula?
Aadmaa battanaa.
Maaliif uummata irratti maaliif duula?
Ijoollee Oromoo irratti saba Amaaraatii wajjin takka ta'ee akkasitti ijoollee Oromoo reebaa jira uummataa wajjin.
Maal gootan jedhaan ennaa reebummoo?
Ayyaana Irreechaatu gaafa deeman ijoolleen. Finfinnee akka jirutti ijoolleen Dureedawaa deemanii turan. Bizeessan warri hanqee asii hafees qophii godhanneeti biqisoo taphannaa ga'aniiti. Nutiis asitti ayyaana Irreechaa kabajnaa ga'aniiti qophii godhatan.
Tole.
Bizeessan dhufanii dhahaatti haran.
Eenyu kan dhagaatti haru?
Amaarota. Mata Amaaraa.
Maal gootan jedhanii?
Akkanumatti bakka ijoolluu mana gahaan turaa taphachuuf jirtu dhagaatti haran.
Sana booda maaltu ta'e?
Kan booda haa ijoolleen Finfinnee deemtees gizee dhufan booda ammaas ganama dhufanii ijoolleen dandas seenanii yaa'ii godhan.
Eenyu?
Amaarotiin nu arrabsaa akkasitti dhahaatti haran. Gizeetan ijoolleen asirraa deebisuuf jecha eegalte.
Wal rukutanii namni miidhame jiraa kana gidduutti?
Namni dhahames ni jira dhahaan hadhaame.
Ennaa walitti bu'iinsi kun ta'u ennaa namoonni kun wal lolanii qaamni mootummaa gidduu seen hin jiru.
Kan booda halee dhufanii ture qaamni mootummaa maalii rakkoon naam daanii gidduu dhaabbachuu turan.
Eessatti wanti kun kan inni ta'e?
Qafiiraa fi addiskatamaa.
Qaamotiin mootummaa dhufan sunii maal godhan tasgabbeessaniiru haala isaa?
Illa ammaa tasgabbiin nagarree garuu kantiibaan dhaqee jira.
Eessa dhaqa?
Rakkoo itti himatanii dandatti dhaqe. Rabshaan akkamii maalii rakkoon teessan amma likkitti na himadhaajee hiriira booda dhaqee gaafateen.
Maalii rakkoon jedhanii himatan warri jalqaba dubbii sana jalqaban?
Warri jalqaba dubbii sana jalqabeefan kantiibaan bittitii inni dhaqee bikka ijoolleen Oromoo qoftiin itti hedduuti. Isin ijoolleen taa'anis ni jiran gandaa misteenyaa jaamu keessa dhaqee ture qaamni mootummaa. Oguu dhaqee maalii rakkinni keessanii jedhee gaggaafatee ture. Namni rakkina isaatti himatee ture akka aadaa bakkanaan qaama mootummaa akka qaama mootummaa keessan taane akka sabata akka dargafee ijoollee Oromoo reebaa jiruu fi kun rakkinni kun hundi itti himamee jira kantiibatti.
Kan dubbii kaasee gara isa gara biraa erga ta'ee ijoolleen warri Oromoo maaliif rukutamu?
Ijoolluma Oromootu rukutamaa jira. Ijoolleen kun warri nuti ijoollellee uummata Amaaraati. Qaamni mootummaa hidhamaan jiran ijoolleen Amaaraa tumamaan sadi hidhamaan jiran tumamaan jiran du'aan hin jiran. Ilmaan Oromoo immoo iddoo qafiisa jaamtisaan keessatti bilaa jira warra ala galuu jira warra mana qannee jira warra akkanumatti godaanaa akkanuma dabalagatee jiraatu jira. Warri akkanaa gizee rabshaan kaasee qawwee warri qotiilmaan Oromooti warri tumamu humnaanuma Oromooti.
Haalli magaalattii keessaa maal fakkaata tasgabbiin magaalaa guyyaa irraa?
Amma karaa danda'a diskatamaa danda'a Amaaraa san keessa namni as dabruu hin danda'u. Amaariin karaa kana gadii kana dabruu hin danda'u. Kanaafuu rakkinni hangaammaa deemu jira mootummaan hangaammaa furmaata takkaallee hin kenneetu.
Yoom ta'e wanti kun?
Wanti kun dhibeessa dura xiqqoo ture lubbuu namaatillee dabarte amma dura. Kan booda irra xiqqoo gidduutti tasgabbaa'ee ture. Kan booda amma guyyaa sabtiitiin rabshaan tullittitti eegalamte jechuudha.
Namoonni gara biraan immoo namoota iddoo biraadhaa dhufantu dubbii kana kaasee jedhu kun dhuguma eenyu isaan?
Uummata saatanaa jaamee dhaaba qabu uummanni san hin beekamne eegalee saatanaa warra jaamoo uummata san namni beeku hin jiru hin toolanuu jirtu ijoolluma gandaa ijoolluma hojii guddateetu nagaa waltumu jiraachu. Qaanqee dubbii kana uummanni kaasee. Hin beekamne hanqaammaan sanaa bitta kanaa dhufan bikkatanii deemu hin beekamne. Magaalaa namni nagayaa fi jaalalaa wajjin jiraachuu ture waan kanaan laaqee namni beeku hin jiru uummanni laaqeen hin beekamne warri ijoolleen wal lolu jirti. Adabaabattanaa dubbii kana akka itti fuftu walu jiraa jechuudha.
Saatanaa warri jedhaman kun maan isaan?
Paartii akka paartii keessaa saatanaa wanni jaamu kun paartii daansa.
Paartii eenyuuti isaan?
Paartii Amaaraa.
gama biraatiin immoo dhakaan nutti darbamaa manni amaaraaf guraagee adda baasamee saamamaa ture kan jedhan haati tokko akkas jechuun raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsan.
Paaknee siddisti nama jechuun barraachiin siddabajjabaa jara bamaagistu qaxxale maqqa.
Qaammee ja'a galgala balballi keenya rukutamaa bule ganamas itti fufe furrisa darbatu namoota hin beekamnetu magaalaa seene naannoo baadiyyaatii dhufan fuula duraan dhakaa darbu duubaan immoo saamichatu eegale mana namoota hedduu cabee mana guraageef amaaraati utuu saamamu kanan argee jedhan. Kanneen hiriira kana ba'an keessaa tokko iyyata isaanii bulchiinsa magaalaatti iyyannus deebii argachuu hin dandeenye jedhu.
Mastadaadiru mattoo baqabalee addaaraash biisabasibanim inyaa yafata xiyyaaqee sinnaqarba.
Bulchiinsi magaalaa dhufee galma gandaa keessatti walitti nu qabus nuti gaaffii haqaa innaa dhiyeessinu masjiidi kaartaan qabu abooyeen kaartaan qabu nuun jedhan nuti kaartaa gaafachuuf hin baane mootummaan haqa keenya nuufaa ilaalu jechaa jirra. Du'uuf jenna ijoolleen keenya barachuu hin dandeenye ol galuuf gadi ba'uu hin dandeenye jedhan. Hoogganoota mootummaa magaalaa Dirree Dhawaa bira himannaa lammiiwwan gam lamaanii biraa dhiyaate ilaalchisuudhaan deebii argachuuf itti aanaa kantiibaa magaalattii obbo Kadir Jawaariif koomishinara poolisii magaalattii Alamuu Margaatti bilbillus itti milkoofne deebii qaama mootummaa argachuuf yaalii goonutti fufna akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'a.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa bara barnootaa kanarraa jalqabee sirna gadaa ilaalchisuudhaan koorsii yookaan akaakuu barnootaa qopheesse barattootaaf kennu ta'uu beeksisee jira. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Caalaa Waataa VOF ibsa kennaniin barnoonni bara kanarraa jalqabee barattoota yuunivarsiitichaa maraaf kennamu ta'uu dubbatan. Barattoonnis jalqabamuu barnoota kanaatti gammaduu isaanii dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka pireezidaantiin yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa dirrasuu jiranitti waa'ee sirna gadaa gadi fageenyaan barsiisuuf ka bocame barnoonni sirna gadaa kun bara barnootaa kana jechaan bara 2012 kaasee barattoota yuunivarsiitichitti baratan maraaf kennama. Kun kan ta'eefis gadaan bu'aa qarauma uummata gurraachaati. Yuunivarsiitiin Bulee Horaas kana ifa baasuuf hojjeta jedhani.
Gadaan waan keessattuu Oromoo qofa osoo hin taane uummanni gurraachi qaroomina inni qabu keessa qaroomina isa tokko jenneeti kan fudhannu. Kanaaf akkuma san sirni gadaas sirna uummanni Oromoo uummanni Afrikaa ittiin wal bulchaa ture san waan ta'eef waa'ee sirna kanaa waa'ee aadaasaa waa'ee safuusaa haala kamiin uummanni jiruuf jireenya isaa ittiin wal bulchaa ture akkamitti waliin jiraachaa ture nagaaf tasgabbii akkamitti uumamaa namaaf nama gidduu nageenya akkamitti akka uumamu namaaf waaqa gidduu namaaf lafa gidduu namaaf hormaata hortee garaagaraa gidduu nageenya akkamitti akka uumamu sirna kana keessatti kan duraan abbootiin gadaa ittiin wal bulchaa turanii lafa ittiin bulchaa turanii uummata ittiin bulchaa turan. Sirni kun egaa yeroo muraasaaf yookaan jaarraa tokkoof waa'ee fi haala hin taaneen karaa irraa maqamee yookaan dhiibbaa irra geetteen ministiriin gavarnaansiitiin osoo hin ta'in cinaatti baay'ee yookaan moggaatti dhiibameeti kan ture. Yeroo dhiyootti immoo sochii dargaggoonni keenya keessattuu qeerroof qarreen Oromoo sochii isaan gochaa turaniin sabaaf salabamuun sochii isaa godhaa turaniin jijjiirama guddaadha kan akka biyyaatti dhufaa jiru. Dargaggeessi Oromoo karaa nageessa ta'een qabsaate kan ture. Ijoolleen kun eessaa waan jennaan ilmaan abbaa gadaa waan ta'aniif waan gadaa waan beekaniif. Kanaafuu sirna gadaa kanaan dura xiqqoo asii achi dhiibbaa irra geggee moggaatti deebi'ee ture san ministiriin godhanii akka inni waa inni keessa ture san sirriitti baramee baruu qofaa miti immoo dhaloota dhufuus barsiisuun barbaachisaa waan ta'uuf akka dhaabbata barnoota olaanaa tokkootti nuti qo'annoof qorannoo isaatiif xiyyeeffannaa kennuun gara biraatiin immoo innis bifa barnootaatiin akka kennamu taasisuun hiikaa guddaa qaba jennee waan itti amannee akka yuunivarsiitii keenyaatti xiyyeeffannaa itti kennamee inistitiitiin qorannoof qo'annoo gadaaf aadaa tokko akka hundoo taasifne baran gaddaa eebbisiifne irra. Bara kana keessa immoo qo'annoo qorannoorallee daballee baroo barsiisuu keessallee galchuu qabna jennee sadarkaa lamatti barnoota isaa kennuudhaaf qophii irra jirra jechuudha yeroo kanatti.
Haalli kenniinsa barnoota kanaas waliigalaan kan kennamu ta'uu Dr. Caalaan dabalaniin dubbatu.
Koomin koorsiidha. Koomin koorsiin kun introduction to gadaa system jedhama. Koorsiin kun bifa kanaan bakka kamittuu kennamee jiru kanaan dura yuunivarsiitiin keenya ka'umsa ofumaa fudhachuudhaan qo'annoof qorannoon barbaachisaan ta'e assessmentiin akka irra gaggeeffamu taasise sirni barnoota isaa sirriitti akka qoratamu taasifame akkasumas namoonni madaallii gaggeessan yookaan evaluators internal review external review isaa gaggeessuudhaan qabiyyeewwan sirni gadaa qabaachuu qabu ijoo semistara tokko keessatti waan namni tokko sadarkaa bu'uuraatti hubachuu danda'a jedhamee yaadamu akka inni qabaatu taasifame. Hayyoonni keenya yuunivarsiitota adda addaarra jiran akka irratti hirmaatan taasifne bifa saniin kan koorsiin kun bocamee qophaa'e jechuudha. Gara biraatiin qabiyyeen koorsichaa gadaa jechuun maal jechuu of keessaa qaba? Gadaaf dimokiraasiin akkamitti walitti hidhata? Gadaaf kunuunsi naannoo akkamitti walitti hidhata? Gadaaf bulchiinsi uummataa maal fakkaata? Waan jedhaa sadarkaa introdakshiniitti waan kan hubachiisne gaadha jennee waayyaanneef barattoonni keenya dhimma kanarratti kallattii sirna gadaatiin bu'uureffatanii akka isaan hubatanuuf hubannoo gaarii uumaaf jennee yaadna.
Barnoota kana kennuufis yuunivarsiitiin Bulee Horaa qorannoo gahaa akka taasise, barattoonni barnoota kana fudhatanis eger beekumsa kana maalirra akka oolfatan qorannaan gahaan gaggeeffame hojiitti seennee jedhu.
Inni jalqabaa koorsichuma yookaan koorsitti qoratanii qopheessanii sadarkaa kanaan ga'u waan ta'u kun sadarkaa kanatti qorannaa isaa raawwatameera. Inni lammaffaan immoo humna namaa barnoota kana kennuu danda'u qopheeffachuudha. Kana gochuu keessatti egaa keessattuu hayyoonni Oromoo sadarkaa PhD jiran asoosheetii piroofeesaroota kan ta'an walii hojjechaa waan turreef walii hojjechaas waan jiruuf hundi isaanii yeroo ammaa koorsiin qoqoodamee fi barsiisuudhaaf qophii ta'aniiru jechuudha. Hanga ta'e muraasa isaanii kan yuunivarsiitii keenya keessa jiru kan immoo yuunivarsiitota biraa keessas jiran jedhanii akkanatti walta'insaan isaa waliin barnoonni kun haala qulqullina qabuun akka kennamuuf taasisaatti kan jirru.
Yuunivarsiitiin Bulee Horaa barnoonni gadaa jalqaba kana barattoota digirii jalqabaa barataniif dhiyeenyatti ammoo sadarkaa digirii lammataatiin gadaa and peace studies yookaan immoo sirna gadaatii fi barnoota qo'annoo nageenyaa jedhame kennamuuf jira jedhe. Dr. Caalaan yuunivarsiitiin Bulee Horaa karoora barnoota kana kennu erga jalqabee bubbuleeraa jedhan haala barnoota kanaa qindeessuufis giddugala qorannoo sirna gadaa ijaaree eebbisiisaallee beeksisanii jiru. Obbo Roobaa Dambii hoogganaa giddugala qorannichaati.
Instituutiin qorannoo gadaa fi aadaa xiyyeeffannaa isaanii guddaan beekumsa jeebanaa jennaan nuti indijinees naawuleeji fa'aa jedhaniini isaa kana sirriitti qoratee kaaniin gara akkadamitii galchuuni kaaniin immoo. Uummati akka ittiin beekumsa adda addaa argatu godhii isaaf dhaabbateen tokko isa. Fuun immoo Center of Excellence jedhee yuunivarsiitiin gadaa fi aadaa uummata naannoo irratti fookes godhee hojjetaa jira. Dhaabbatichi immoo isa kana gadi fageenyaan qoratee akka uummannillee faayidaa yuunivarsiiticha irraa argatu karaa qorannootiin akka inni deeggaramu gadaan uummati yeroo dheeraa fi tilfataa bulfatee akka inni baay'ee mul'atu godhii isarratti hojjeta jechuudha.
Obbo Roobaan yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa jiran kaan duukas akkaataa barnoonni kun egeritti babal'atuu fi gabbatu irratti mari'ataa jirra jedhan.
Yuunivarsiitota jiran hundumaan walii galeera jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf fuulumaa fuulatti deemnee yuunivarsiitii Wallaggaa haasofsiifneerra yaada achirra arganne yaada jajjabeessu yuunivarsiitii Jimmaa walumaan hojjechaa jirra akkuma sana jajjabeessanii jiru. Addis Ababa yuunivarsiitii akkuma sana Finfinnee jechuudha kunillee deeggarsa guddaa nuu kennaa jiru. Yuunivarsiitota hundaan wal dhageettaan hojjechaa jirra kanarratti milkoofna taanaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran hundumatti akka inni waliin ga'uu danda'utti amanachuu kan.
Barattoota yuunivarsiitichaa waa'ee jalqabuu barnoota sirna gadaa kana isaan gaafadheen ture mul'ataa makonnan barataan yuunivarsiitii Bulee Horaa akkas jedha.
Gujii jechuun biyya sirna gadaan itti hundaa'e keessa isa tokko waan taatee jirtuu fi koorsii sirna gadaa kana barachuu kan kootiif yookaan barachuuf deemu kan kootiif baay'een itti gammada. Yuunivarsiitiilee biraa keessattillee akka koorsiin kun baratamuu fi fedhii guddaan qabaa jechuudha. Maaliif jennaan sirni gadaa kun bu'uura sirna dimokiraasii waan ta'ee fi wanti kun Oromiyaa keessatti miti akkuma gaafa Afrikaatti barsiifamuu qaba jechuudha.
Hoogganaan giddugala qorannoo sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaa obbo Roobaa Dambii barnoota kana ilaalchisee barattoonni naannoo biraa irraa dhufan yaada isaanii akka walitti qabame isaanis sirna gadaa irraa barachuun fayyadamuun taasisaa deebii jedhu akka kennan dubbatanii jiru. Dabalaniis barnoonni kun dhimma nageenyaa hawaasummaa fi waliin jireenya waliin walitti qabame waan kennamuu fi mooraa barnootaa keessatti rakkoon nageenyaa yoo mudate salphaatti furuuf darbees lammii gaarii biyyaaf geessisuuf gargaarallee jedhanii jiru. Barnoonni sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti qophaa'e kun afaan Ingiliziitiin kennama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqabee haga sa'aa 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloheertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 11710 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti bu'a.